ona dizkideok, gaur osteguna da, eta martxoaren bostean gaude. Zabarra irratia entzuten ari zarete.
Opan eskamutilok, gorago goriek, gutxi falta da eta.
Hain zuzen ere, lau aste besterik ez zaigu falta oporretan sartzeko.
Tira, lanariekin ez, gaur teknikarien mailan Unax eta Jon ari dira. Eta zuekin izketan, Ekine eta Unai ari gara. Gu, zigarren be mailako kideak gara, eta hau da gure txanda.
Orain, eguraldia zarituko gara, nolako eguna dugu gaur zuan?
Ba gaur eskolan, 14 graduko temperatura dugu. Zerua lainotua dago, eta hego haizea bolada gogorrat dabiltza. Arratsaldean, iparmende baldera joko du. Fresko runtz euri zaparrada ugariak ditugu, eta giro trumoitsua izan dezakegu.
Beraz, gozatu neguko eguna parteko honetaz, baina kontu zuaitz, horma eta barreko inguruetan ibiltzean.
Ezagun, hemen ditugu gure eskolako batzorde berdea jasotako hainbat aholku.
Denda, supermerkatu edo azokara telazko poltsak eraman erosketa jasotzeko. Gogoratu, ordenagailua gehiago ez duzunean erabili behar guztiz itzali. Azkenik ezaztu hondakin bakoitza egokia den ontzian bota eta gutxiago sartu aldelarik.
Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak.
Itxusiak politak, atletak errenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Gileak alferrak lanik ez dutenak,
tuntunak mediokreak klaseko lehenak,
aledesegokiak anretxit gorenak,
konplize ditut eta maite ditut denak.
Konplize ditut eta maite ditut denak.
Egitaragua jarraituz, hemen ditugu Ander eta Mitxel. Zer duzu irratirako?
Igandean ospatuko da emakume langileen eguna. Eta hori dela eta munduan zehar geroz eta indar gehiago hartzen ari den eguna da. Emakumeek duten eta merezi duten garrantziaz ez garelako jabetzen urtero gogoratu behar gara eta egun hau ospatu behar.
Asko dira aipatu daitezke emakumeak. Edurne Pasaban, Ipatia, Rigoberta Menchú, Valentina, Tereskova, Glorias Fuertes, Ama, Amonak, eta milaka emakume mundua ederragoa egiten lagundu dutenak. Horregati emakume desberdinen anpamentsua egingo ditugu.
Hasi ba!
Baldakizue zein den gure eskolaren logoa?
Zein paperetan, txarteletan eta berretan agertzen diren bin panpitxo horiek berde eta morea?
Bai horixe.
Eta zer ikusiri dauka horrek emakumen egunarekin?
Ba begira, logoaren egilea emakume bat izan zen.
Ez esan.
Euskal emakume ilustratzaile famatu batek sortu zuen irudia eskolak eskatuta. Egilea, Elena Odriozola da, eta ziur nago liburutegian hartzen dituzuen liburu askotan bere marrazkiak topatuko zenituztela.
Nongoa da Elena Odriozola?
Donostiarra da, 1960an jaioa.
Eta hain famatua al da Elena?
Bai. Bai Euskal Herrian eta mundu mailan ere oso ezaguna da. Hainbat sari jaso ditu. Espainiako Ilustrazio Sari Nazionala, Ilustrazioko Bi Euskadi Sari eta gaur egun Andersen Sarietarako finalista da. Ea saria lortzen duen.
Zein da artistaren libururik gogokoena?
Aplastamiento de las Gotas liburuarentzako egindako ilustrazioak ditu gogokoen. Ilustrazio hoiengatik sari bat jaso zuen.
Eta zerbait aipagarririk baldago bere marrazkietan?
Egia esan, bai. Egiten dituen lepoak dira aipatzekoak. Ber ustez, heldutasunera altzearekin batera, bihotz eta burua banatzen joaten dira. Eta horregatik, pertsonaia helduei lepo luzea marraztu ohi die. Gainera, Elenaren pertsonaiek lepo sendoa dutela ikusiko dugu. Halako lepoak burua bizitzan tinko mantentzeko indarra eskaintzen die pertsonaiei. Oinak txiki-txikiak izan arren askotan.
Emakume interesgarria benetan. Nolako lepoak eta oinak dituzte gure panpintxoek?
Lotxatiak ausarta kargalak izenak, iletsuak soitsoilak marimutilenak, katemeak gorilak panterak zezenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak. Margen munduko emeak kapitalistenak, lurrusaia daukaten andre indigenak, zuri gorri horiak beltzetan beltzenak, konplize ditut eta maite ditut denak, konplize ditut eta maite ditut denak.
Aurrera goaz, eta orain, Unaitreku hurbildu da. Zer ekarri duzu irratira?
Beste emakume ezagunaren aipan biografikoa.
Entzuleak zain daude. Hasi ba.
Ezagutzen aldituzuen urren istorioak? Ba, idazle Toti Martinez de Lezea da. Totik 71 urte ditu eta gehienetan helduentzako idatzi ditu eleberriak. Baina bere alabak Ilobarentzako istorio bat idaztea eskatu zion, eta Nur pertsonaia asmatu zuen. Hain arraskatatsua izan zen pelikula eta guzti egin zutela. Totiri asko gustatzen zitzaion igeri egitea eta hainbat txapelketa irabazi zitu. Baina txikitatik irakurle amorratua zen eta irakurtzen zuen bere eskutan erortzen zen guztia. Idazten lagun batekin egindako apustu bat esker hasi zen eta oso famatua bihurtu zen bere bigarren eleberriarekin, Judu Kale. Kalean ere ibilitako da Kukubiltxo taldearekin eta ETV-rako hainbat bideo eta telesailak idatzi ditu. Ziur ezaguna egingo zaizuela.
Ara, ara, hau bizitza izugarria, harridura jota utzi nauzu.
Aizu, Ariane, eta non topatu dituzue datu guzti hauek?
Begira, liburutegitik gelara bi liburu oso interesgarri eraman ditugu biografia hauek lantzeko. Lehena, Damak Bikainak, Eneko Gonzalez eta Txetxu Bareak egindakoa. Eta bestea, Errebelde 50 bider, Maria Orkasitas Bikandi, Andrea Perales Fernandez de Gamboak idatzita eta irudiak Angela García Mardonesenak. Bi liburu hauek oso gomendagarriak dira gure ustez.
Gaurko entzun ondoren, espero dezagun emakumeen ikusgarritasunean urrats bat aurrera eman ahal izatea. Jolasaren garaia iritsi zaigu, entzule maiteok, eta lehendabizi gela irabazleak, zein diren esango dugu.
Bai horixe, jaso dugun erantzunen artean, zozketa egin dugu, eta...
Hemen ditugu beraz, aste honetako gela irabazleak, txartel urdinetan, lehenengo mailako... Be, gela, txartel laranjetan berriz... Hirugarren mailako... Ah, gela! Hori pagotxa hori! Tira entzuleok, orain galeren txanda dugu.
Ba bizitzaz ari galera... Garela orain, Naroak aurkeztuko digun emakumearen izena guk ez dugu esango, eta hori izango da txartel urdinetako lehenengo galdera. Adi, entzun eta easmatzen duzuen. Aurrera!
Emakume hau Donostian jaio zen, 1960ko negu beltz batean. Bere bizitza osalaia zen, gurasoekin eta hiruenekin bizi baitzen. Neska bakarra hiru mutien artean. Gazte-gaztetik dantza zuen oso gogoko, eta horretan aritu zen nekatu gabe. Magisteritza eta psikologia ikasketak egin zituen, eta irakasle eta aholkulari ibili zen hainbat urteetan. Azkenean, 2000 urtean Lezo Herri Eskolara etorri zen klaseak ematera, baina bide batez dantza zero gozatzera. Ordu ezkeroztik aurrera, bihar arte hemen hurbil izango dugu gure kategori dantzaria. Nor da?
Arrano Pola, harrigarria da emakume honena. Bizitza honetan lan asko gainditu behar izango zuen aurrera egiteko. Baietze esmatu nor den.
Beraz, aurrezkuntzakoen eta lehenengo ziklokoen galdera. Zein emakumea da orain aipatu diguten hau? Ondo entzun alduzue, berriro esango dizuet ba. Zein da emakumea orain aipatu diguten hau?
Orain, bigarren mailatik gorakoen txanda dator. Galderantzuteko prest altzaudete? Ea ba, zein ezaugarri azpimarratzen du Elena Odriozolak bere marrazkietan? Berriro esango dut, badazpada ere. Zein ezaugarri azpimarratzen du Elena Odriozolak bere marrazkietan?
Ze, aste honetako galderak pixka bat zailagoak dira, ez da?
Izan ere, zerbait ikasteko gero eta zailagoa izan behar da. Bestela, beti gauza bera jakingo dugu.
Aizu, nahi, ez alde izan entzun duguna zorionak eskaintzeko musika?
Bai, alaxe entzun dut ni ba.
Ea ba, Oian, Xuban, esan zeintzuk zoriondu behar ditugun.
Martxoaren bian, Amaiur Legoruru Garzia, LH4 mailakoa.
Martxoaren iruan, Noa Barral Sánchez, HH 3 urtekoa, eta Ander Lopera Castillo, LH4 mailakoa.
Martxoaren lauean, June Criado Bañares, LH3 mailakoa. Daniel Morales Susperregi, LH6 mailakoa. Daniel Luis Noguera Sanabria, HH3koa. Aloña Zarketa Moyua, LH1 mailako irakaslea.
Martxoaren bostean Ekin Erretegi Gaton, LH lehenengo mailakoa. Eta Itziar Monsalu Loiarte, HH3 urtekoen irakaslea.
Martxoaren zazpian Izan Recuerda Pérez, Hortzadar Gelakoa.
Zuen egunean, zenideekin eta lagunekin oso ondo pasa ezazuela opa nahi dizuegu.
Zorionak eta musu bana denontzat.
Calling and the sky is clear and bright, misty mountains sing and beckon, lead me out into the light. I will ride, I will fly, chase the wind and touch the sky. I will fly, chase the wind and touch the sky.
Ez zaigu aztu, menua falta zaigu. Jangelako menua zein den esango digu Arianek. Zer du guba bazkaltzeko?
Lehenengorako udaberriko entxera da. Bigarrenerako txaltzangarra pipedararekin eta posterako jogurta.
Menu ezin hobea. Gaurko guztia gustatzen zait. Bapo jarriko naiz. Zuen gustukoa izango delakoan ere ondagi zuela.
Hide secrets and mountains are fierce and bold. Deep waters hold reflections of times lost long ago. I will hear their every story, take hold of my own dream. Be as strong as the seas are stormy. I'm proud
of the maiteok, irratsaio honen bukaerara iritsi gara. Oso gustura aritu gara, baina joan beharra daukagu. Ezaztu, bihar, amaikak eta laurdenetan, Euskaratzan, anabitazikan, irakaslearen agurra ospatuko dugula.
Halaxe da lagunok, zuen gustuko irratsaioa izan delakoan.
Agurre eta ongi izan!